Die tekst vir vanoggend kom uit Matteus. Ons gaan verder met die bergpredikasie. Ons kom vandag by vers 31 en 32. Maar weer eens wil ek graag begin met Matteus 5 vers 1 tot 12. Want ek dink dit is altyd belangrik om, om te onthou in die context van hierdie hele bergpredikasie. Daar is waar alles begin. Dit is die fundament van die preek. En as ons daaruit leef, dan sal ons ook meer en meer besef hoe ver te kort ons kom en na Jesus hartloop vir vergifnis, maar ook om te groei in heiligheid. om hierdie wet van Jesus ook te onderhou deur die krag van sy gees, om 'n lig te wees, soos Jesus ook sê, in hierdie wêreld en soos sout. So ons lees van Matteus 5 vers 1 tot 12. Ek is seker baie van julle in die gemeente het dit al gememoriseer. Ons lees dit elke week. En dan gaan ons ook verder lees in vers 31 en 32. Matteus 5 vers 1 tot 12 en vers 31 tot 32. Kom ons lees dit saam. Dis die woord van God. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim. En nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom gekom. En hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê: Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid gewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle, wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. En dan lees ons verder in vers 31 en 32. Daar sê Jesus, daar is ook gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet haar 'n skeibrief gee. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe om rede van hoerery, maak dat sy egsbreuk pleeg. En elkeen wat geskeie vrou trou, pleeg egsbreuk. Tot sover die lesing van ons God. Ons gaan antwoord op daardie lesing nie van Psalm 38, as julle die liturgie voor julle het, is dit verkeerd op die liturgie. Ons gaan eintlik sing van Skrifbreuming 38. Ons huwelike gaan nie oor die huwelik eers, dit gaan oor die evangelie. Dit gaan om die uitbeelding van die liefde tussen Christus en die kerk, en ons lees daarvan in Efesiërs 5 ook. En ek wil daar ook van sing van 'n kerk wat sy eerste liefde verlaat het, en die Here praat met die kerk asof hy getroud is met die kerk. Die tekst vir vanoggend kom van daardie twee verse wat ons nou net gelees het, Matteus 5 vers 31 en 32. Daar is ook gesê, elkeen wat van sy vrou skei moet haar 'n skeibrief gee, maar ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe om rede van hoerery, maak dat sy egsbreuk pleeg. En elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egsbreuk. Liewe gemeentes van ons Here Jesus Christus, aan wie die gemeente behoort. In Suid-Afrika vier net ongeveer 6 uit 10 huwelike hulle 10de huweliksherdenking. Egskeidingsprokureurs sê dat sedert die inperking daar 'n stygings in egskeidings was rondom die hele wêreld. Jy lees daarvan in Amerika, in China, en nou ook hier. Soos een prokureur dit stel van Nieu-Seeland, tot dusver het die hoogtepunt ons nog nie bereik nie. Daar is echter een constante toename in echtscheidings as gevolg van die verslechterse economische klimaat in ons land. Eigenlijk dit is van Suid-Afrika. Hy gaan aan en hy sê, as die geld verdwijn, verdwijn die liefde. Of raak dit tenminste baie skaarser. Hy sê, daar is echter een constante toename in echtscheidingsgetalle as gevolg van die verslechte economiese klimaat in ons land. As die geld verdwijn, verdwijn die liefde. Is die huwelik gebaseer op die economie? Is die huwelik gebaseer op die geld? En jy? Hoe gaan het by jou huis vanoggend? Waarop is die kerkse huwelike gebaseer? Geld? Of die mens wat hier praat, Jesus Christus? Is jou huwelik gebaseer op hoe die ander mens, wie jy getrouwd is, jou laat voel? Of op wie God vir jou is? Vandaag praat ons oor echtscheiding, maar dit sê net soveel van die huwelik as dit sê van echtscheiding in hierdie tekst. Maar eers voor ons begin net 'n paar dinge. Eerstens aan die ongetroudes. Hierdie boodskap is net so goed vir jou as vir die getroudes in ons midde. Want die huwelik gaan nie oor die huwelik nie. Wat bedoel ek? Waar ek bedoel dat die huwelik eintlik net 'n beeld is waarvan ek en almal jy deel is. Dit gaan oor die huwelik met Jesus Christus. Dit is die verhaal van die hele skrif. Jy is gebore uit die eerste huwelik in Genesis 1 en 2. En as ons in Jesus Christus glo, sal ons ten volle deelneem in die tweede huwelik. In Openbaring 21 en 22. Die skrif begin en eindig met 'n huwelik. Die huwelik in die begin het mooi begin, maar nie so mooi geëindig nie. Dit was een wat geëindig het met gebrokenheid, gevul met sonde. Die huwelik aan die einde, waarin ons allemaal sal deelneem, is een van skoonheid, reinheid, getrouheid, liefde. En ons allemaal is deel van hierdie huweliksverhaal. So hierdie tekst is vir ons allemaal. Dit gaan oor 'n bruidegom wat sy bruid agtervolg. Dit is hoekom die huwelik so hoog gehou word in die kerk. In die Christenskap. Want dit gaan nie oor die huwelik nie. Dit gaan oor Christus en sy kerk. Dit is die verhaal van 'n bruid en bruidegom op hulle troudag een dag by die see van glas. Tweedens, ons ken allemaal iemand wat geskei is. Miskien is hulle 'n familielid of 'n vriend of 'n kerklid. Ek praat met allemaal, hierdie boodskap is nie net vir hulle nie. Hou op om daaroor te dink, want die verleiding sal daar wees, hoe hulle dit sal hoor. En hoor dit vir jouself. Die woord is vir jou. Jou lewe in Christus, en hoe dit jou huwelik inlig of lewe inlig. So woord aan die ongetroudes, 'n woord aan almal, En laastens, aan diegene wat geskei is of diepte pijn ervaar. Hartseer, eensaamheid, berou. Ek wil hê, die skrif wil hê, dat julle moet weet, dat daar 'n huwelik is wat waar is, wat getrou is, wat op die laaste dag voltrek sal word. Julle moet weet, dat daar in hom vergifnis is, vir al die kwaad en sonde wat al ooit gedoen was. Dat jy ook weer na die kruis kan hardloop en daar die sonde te bely. En bekeer, die oproep tot jou is dieselfde as vir ons allemaal vandag. Want ons is allemaal arm in gees, ons het die Here nodig om ook hierdie te volbring, hierdie uit te leef. So kom ons verneder onsself voor die Here, bekeer onsself en draai weer terug na hom, sodat ons in hom mag groei, vind ons toevlug in hom, daar is vergifnis ook hier. Julle moet weet, dat julle in hom veiligheid kan vind. Jy en ek kan altyd vlug na Jesus. So, kom ons kyk na die tekst. Ons doen dit onder die volgende thema. Bedoel vir die huwelik. Eerstens, huwelikswette vir 'n sondige wêreld. Tweedens, Jesus se standaard. En derdens, wys op die perfekte huwelik. Eerstens, huwelikwette vir 'n sondige wêreld. Daar is aantal redes waarom egskeidings aan die toeneem is. In ons land en rondom hierdie hele wêreld. Elkeen van hulle hou verband met sonde. Baie daarvan is omdat ons so gewoon geraak het. Dit is amper subconscious aan die kulturele idee van wat liefde is. Dit word gevorm deur alles wat ons doen in die week, deur alles wat ons sien in die week, op die internet, musiek, rolprente, beroemheidskultuur. Hierdie liefde sê vir jou dat jy lief is vir iemand anders, net as hulle lief is vir jou. Jy hou daarvan hoe hulle jou laat voel. Baie keer as 'n jong paartjie trou, begin hulle so. Hulle hou daarvan hoe die ander persoon hulle laat voel en dis hoekom hulle ook hulle wil trou. Maar die liefde moet op iets diepers gebaseer word. Ek sê nie dis verkeerd nie. Maar as dit die fundament is van liefde, sal dit nie volhoubaar wees nie. Want dit is eintlik niks anders as 'n egosentriese selfsugtigheid. Daardie verhouding gaan alles oor jou in daardie rolprente. Op TV. En om jou gelukkig te maak. Mense sê dalk, God wil tog dat ek gelukkig wees. Dat ek geluk sal hê. Dat God jou geluk bo alles stel. Dat die huwelik daar is vir jou geluk. En as dit nie meer jou geluk bring nie, dan is dit ons klaar. Broers en susters, dit is 'n leen. 'N leen. Dit is nie die woord van God nie. Ja, dit is waar, dat 'n goddelike huwelik meestal tot geluk sal lei. Maar net as dit nie die hoofdoel is nie. Die hoofdoel is God en sy heiligheid. Soos een boek dit stel, God het die huwelik gemaak vir heiligheid. Heiligheid lei tot geluk en bloei van die mens. Die huwelik is nie bedoel om aan jou te vertel hoe goed jy is nie, maar om jou meer en meer te wys waar jy aan jouself kan sterf en met Christus opgewek kan word. sodat jou huweliksmaat meer en meer lief word vir Jesus wanneer hy of sy jou sien. Maklike egskeiding is nie uniek in ons tyd nie. In werklikheid was die godsdienstleiers in die dae van Jesus berig hiervoor. Ek vermoed dat hulle 'n bietjie ongemaklik gevoel het tydens hierdie preek. Maar miskien verhaal tydens hierdie klein gedeelte. Terwyl hulle daar gestaan het met hulle tweede, derde, vierde of miskien selfs vyfde vrou. Jesus sê vir hulle, daar is ook gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet haar 'n skeibrief gee. Hy dink waarskynlik aan die wet van Moses in Deuteronomium 24 vers 1 tot 4. Ons lees daar as 'n man 'n vrou neem en as hy dan geen guns in sy oë vind nie, omdat hy iets skandeliks aan haar ontdek het, en hy haar 'n skeibrief skrywe en in haar hand gee en haar uit sy huis wegstuur. Daar is 'n skool van rabbies wat hierdie wet saamgeneem en daarmee op hol gegaan het. Hy kan hulle dalk die liberales noem. Dit is die Hillel skool genoem. Dit was 'n oop skandaal daardie tyd dat die godsdienstige leiers bekend was vir hulle egskeidings. Die beroemde Rabbi Akiba het gesê dat 'n man van sy vrou mag skei as iemand mooier as hy iemand mooier raak geloop het. Kan jy dit glo? Hoe modern. Hoe boos. Want selfs in Deuteronomium 24 het Moses nooit egskeiding beveel nie. Hy het toegelaat. Sien, ons leef in 'n sondige wêreld. En tragiese ongelukke gebeur. 'N Motor is bedoel om op die pad te ry en nie 'n ongeluk te maak nie. Maar dit beteken nie dat die regering nie wette het wanneer 'n ongeluk wel gebeur. Die wet in Deuteronomium was 'n reaksie op menslike mislukking. 'N Poging om 'n orde te stel in 'n reeds gebroke situasie veroorsaak deur die sonde. Egskeiding moes gewettig word en dis nog steeds. Maar egskeiding kan nooit 'n hoë etiese status as die mindere ewel hê nie. Hierdie wetgewing waarop die Fariseërs en Moses vasgevang is, begin vanuit die perspektief van menslike sondigheid. Nie vanuit God se heiligheid nie. En ons sien in hierdie preek dat Jesus begin met God se heiligheid. Die Vader se volmaaktheid. Dit is hoekom sy beveel aan die einde is, wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. Dit is 'n massiewe, hoë, onmoontlike baak vir die mens om te bereik. Die natuurlike mens, wat nooit wedergebore is, kan nie dit uitleef nie. Kan nie selfs daar 'n begin aan maak nie. Want dit is God se geregtigheid wat in hulle moet woon. Nie ons idee van geregtigheid nie. En hy moet daar die geregtigheid aan ons gee. Die mens kan nooit hierdie standaard bereik nie. Dit kom in en deur ons Here Jesus Christus. En hoe meer ons in hom woon, hoe minder word huwelike wette vir die sondige wêreld nodig. In Matteus 19, nadat Jesus oor die huwelik geleer het, sê die disippels, as die saak van 'n mens met 'n vrou so is, dan is dit nie wenslik om te trou nie. Hulle het verstaan hoe hoog die balk was, hoe onmoontlik dit was om te bereik. En Jesus maak dit nie laar nie. Hy sê nie, o nee, die huwelik is so mooi, jy kan romantiese wandelinge doen. Dit is salig en romanties. Dit kan dalk wees. Maar dit is ook 'n kruis. Wat doen Jesus, wanneer hulle sê, as die saak van 'n man met 'n vrou so is, dan is dit nie wenslik om te trou nie. Hy begin praat van enkel lopendes. Hy begin enkel lopendes hoog hou. Hy sê nie, dis romanties, nee, moenie worry nie, jy kan dit doen nie. Hy sê, dalk is enkel lopendes die regte pad. Enkel lopend wees die regte pad. Want wat ons doen, wanneer ons trou, is meer as om te sê, ek is lief vir jou. Hooplik sê ons dit as ons trou. Maar in werklikheid, gaan dit minder oor wat ons doen, en meer oor wat God doen. Soos Jesus self sê, wat God dan saamgevoeg het, mag die mens nie skei nie. Wat God saamgevoeg het. Die huwelik is meer as 'n gevoel, dit is selfs meer as die beloftes wat jy maak. Die fundament van die huwelik is God, wat julle een maak, wat ons een maak. So kom ons by ons tweede punt, Jesus is standaard. Maar by dit alles, is dit nie te sê, dat egskeiding nie kan plaasvind nie. Dit kan, en dit gebeur, in 'n sondige wêreld. Dit is nie wat nie kan gebeur nie. Jesus self gee hier 'n uitsondering, maar wat nie moet gebeur nie. Jesus sê vir hulle, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe om rede van hoerery, maak dat sy egbreuk pleeg. Ek wil net begin met die laaste deel daar. Behalwe om rede van hoerery maak dat sy egbreuk pleeg. Daar's twee interpretasies hier. Die een sê, maak dat sy egbreuk pleeg, beteken, met ander woorde, stigmatiseer haar as 'n egbreekster. En daardie dae, as jy 'n geskeide vrou was, is jy gestigmatiseer en op die rand van die samelewing geplaas. En baie moes selfs tot prostitusie oorgaan. Vandag steeds nog kan dit maklik wees, veral in die kerk, dat 'n vrou gestigmatiseer word as sy 'n geskeide vrou of man is. Dit is verkeerd ook in die oë van God. Ons moet langs hulle loop na die kruis toe. Daar is meer en meer in hierdie land wat egbreuk pleeg, en dalk is dit normaal in die wêreld. Maar ons moet dit nie stigmatiseer nie in die kerk. Hulle het Jesus nodig. En as ons hulle gaan stigmatiseer, selfs wanneer daar ware bekering is, sal dit moeilik wees dat hulle ooit tuis voel in die kerk. In die familie van Christus, waar ons almal sondaars is, op pad na heiligheid. Die ander manier hoe ons dit kan lees, en ek dink dit is die beter manier, is dat egskeiding verkeerd is, omdat dit egbreuk veroorsaak. Behalwe in die geval van seksuele ontrouheid, behalwe in die geval van hoerery. In daardie geval laat Jesus egskeiding toe, maar beveel dit weer eens nie aan nie. Nou, kan mens dalk sê, dit is gewoon onmoontlik om dit uit te leef in 'n sondige wêreld, in die natuurlike wêreld. En ek sê ja, dit is presies wat ons en die res van Jesus se bergpredikasie ook sien. Dit is waarom Jesus gesterf het. Sodat ons ook hier vergewe vir kan word. Maar hy het ook opgestaan. Sodat hy 'n nuwe gemeenskap in homself kon stig, 'n heilige gemeenskap. Waar die huwelik 'n prentjie was van sy heiligheid, van sy liefde vir die kerk. Waar 'n nuwe volk dit kon uitleef in sy opstandingskrag, in die krag van die Heilige Gees. Die wat honger en dors na geregtigheid sal gevul word. Onthou dat die huwelik nie eers oor die huwelik, nie eerstens oor die huwelik gaan nie. Dit gaan oor die huwelik met Jesus. En as dit die geval is, is dit geen wonder dat die skrif so sterk hieroor praat nie. Dis heilig. Terselfde tyd, daar is vergifnis. Hy is heilig. Dis hoekom Jesus moet sterf. Maar in hom mag ons ook bid dat ons in daardie heiligheid sal wandel. Beteken dit dat egspreek die enigste rede vir egskeiding is? Nee, 1 Korintiërs 7 gee ons 'n ander rede. As iemand getroud is met 'n ongelowige. Maar die punt hier is dat slegs as egskeiding weens seksuele sonde was, kan die persoon weer trou. Hoekom? Want God is in staat om enige huwelik weer te herstel. Om weer te trou is om die deur toe te maak vir versoening en in God se oë oorspel ontrouheid aan die verbond wat hy gesluit het. 1 Korintiërs 7 vers 10 tot 11 sê die vrou moet nie van haar man moet die vrou nie van die man moet skei nie. En as sy tog van hom skei, moet sy ongetrou bly of haar met haar man versoen. En as sy tog van hom skei, moet sy ongetrou bly of haar met haar man versoen. Volgens Genesis is seksuele getrouheid die hart van die eenwording. Die heiligheid van die seksuele eenwording is hier op die voorpunt. Wat sê hy? Om behalwe om rede van hoerery. Die seksuele ontrouheid. Die heiligheid van die seksuele eenwording is hier op die voorpunt. Daar is 'n diepgaande ding daaraan dat die twee een vlees word. En dit bring ons na ons laaste punt. Dit wys alles op die perfekte huwelik. Ons het hier al aangeraak. Toe Adam eerstens vir sy vrou sien, Eva, het hy gesê, dit is nou eindelik 'n been van my gebeente en vlees. Van my vlees. Sy sal mannen genoem word. Want sy het uit die man, sy was uit die man geneem. Met ander woorde, die vrou was vroeër deel van die man. Sy was vanuit sy ribbe gemaak. En die huwelik word daardie oorspronklike eenheid herstel. Om dit te breek sou wees soos om 'n enkele liggaam te skeer. Dit is God wat die pleisterwerk gedoen het. Dit is nie menslike uitvinding nie, die huwelik. Jy kan dalk sê, dit is e-harmony op sy beste, waar die e staan vir Elohim, die Hebreëse woord vir God. God het die huwelik ingestel. En daarom, gaan dit verder in Genesis, sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees en hulle was al twee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het nie geskaam nie. Dit is hoe 'n huwelik moes wees. Maar Adam en Eva het God se heerlikheid in skaamte verander. Hulle was nie skaam totdat hulle gesondig het. Soos Genesis sê, nadat hulle gesondig het, en hulle was naak en skaam. Maar die tweede aanhou, Jesus Christus, stel die sondeval reg en verander ons skaamte na heerlikheid in heerlikheid. Ware liefde, saligheid, nooit skaam nie, nooit vrees nie, nooit verwerp nie, nooit veroordeling nie. Dit is hoe dit tussen Jesus en die kerk is en sal perfect eendag wees. Hy het ons lief gehad, toen ons hom nog gehaat het, en sy vijande was. Hy het ons lief gehad, hy het my lief gehad, hy het jou lief gehad, met al jou gebrokenheid, al jou sonde, al jou skaamte. En hy het dit bedek, met 'n prachtige kleed, die kleed van sy regverdiging. En hy het jou skaamte, jou sonde, jou gebrokenheid, jou sonde op homself geneem. Sodat hy jou en ek perfek kon liefhê. Hier is 'n stille uitdaging aan die aanvaarde norm. En hy sê die mislukking in die huwelik is nie die norm nie. Want die huwelik is profeties van die laaste huwelik tussen God en sy kerk. So dalk klop jy, dalk van julle klop jy jouself op die skouer en sê, na hierdie preek, ek het nie geskei nie. Dis goed. Maar die huwelik is baie, baie meer as om nie iets te verhoed. As om nie iets te doen nie. Dit is 'n beeld van die evangelie. Dit is absoluut ewige, opofferende verbondsliefde. Ons moet tot onsself afsterf. En dit is net moontlik in hom. In hom kan ons die ander lief hê. Nie omdat ons onsself lief het nie, maar omdat hy ons lief gehad het. En ons liefde vir die ander vloei van sy liefde vir ons. En ons het nie die ander lief nie, omdat ons hou daarvan hoe hulle ons laat voel. Maar omdat Jesus in ons leef. Slegs in hom is daar sekerheid van liefde. Is daar sekuriteit in die verbond. Christus, ons Heer, het gelei vir 'n bruid wat weer en weer en weer en weer van hom weggeloop het, agter ander gode aan. En hy het haar teruggeneem. 'N bruid wat voortdurend weggelok is en weggeloop het. Maar hy roep haar. Hy trek haar terug. Hy agtervolg haar. Hy het dit teen die grootste prys vir homself gedoen. Die dood. Hy het daar gehang. Vir liefde. Die spykers was in hom geslaan. Vir daar die heilige liefde. Die huwelik is 'n beeld van die komende koninkryk, van Christus, die bruidgom wat sy bruid agtervolg. Huwelike wys op die toekomende huwelik. En dis pragtig dan hoe diegene wat enkel lopend is, leef die toekoms in die hede, asof hulle self met God Christus al getroud is. Daarom sal daar geen huwelik wees in die hemel nie. Ons het die beeld nie meer nodig nie. Ons sal die ware ding ervaar waarvoor die huwelik bedoel was. Jesus Christus maak alle dinge nie. En deur ons terug te wys na die oorspronklike doel van die huwelik, wys hy ons ook op die uiteindelike doel. As die fariseers en die religiese leiers van daardie tyd, maar net na Genesis 2 gehoorsaam was, sou Deuteronomium nie nodig gewees het nie. Ons begin nie in Deuteronomium nie, soos die mens in Jesus se tyd, ons begin met Godse bedoeling. Nie met die sonde nie, maar met heiligheid. Omstandighede kan bewys dat dit nie, dat dit die mindere ewel is. Maar, dit maak dit nie een mindere skending van wat God bedoel het nie. En hy het vir ons allemaal bedoel. Of ons ongetrouwd is, of ons geskei is, of ons getrouwd is. En ons kan na hom hardloop ook hier, en vergeving vind, en sy liefde ervaar. Dit is hoekom dit so belangrik is, as ons hierdie woorde lees, om dit te lees deur die oë van die man wat praat, wat gekom het om die paradys te herwin, om te sterf sodat ons in hom kan lewe as die tweede Adam, wat die hele lewe, selfs die huwelik, sou herstel tot 'n oorspronklike doel. Net kortliks, tenslotte. Dit is 'n moeilike preek, vir my ook. Vooral omdat ek weet dat daar so baie is wat seer gemaak is. En so baie al ervaar het. My doel is een ding. Ga na Jesus. Ek wil Jesus sy liefde voor julle hou en dit verkondig ook hierdeur. Dit is hoekom Jesus so streng die huwelik wil hoog hou, want hy hou dit hoog, hy is lief vir jou. So, eerstens vir diegene in gebroke huwelike of wat geskei is, mag hierdie woorde mag dalk moeilik wees om te hoor. Want jou ervaring is alles behalwe mooi. Dit bring nog steeds tane in jou oë. Ga na Jesus. Bely. En as jy al klaar bely het, moet nie twyfel nie. Daar is vergifnis vir jou en hom vind ons die perfekte huwelik waar hy, ek en jou agtervolg, al is ons baie keer so ontrou in ons daaglikse lewe. Daar is die huwelik waar hy alles prys gee om jou te red. Die ewige huwelik is daarvoor jou bedoel is. Hierdie woorde is waar vir almal hier getroud of enkellopend. Want God het die huwelik van alle huwelike beplan vir almal wat in hom glo. So vir die enkel lopendes. Moenie dink dat omdat jy ongetroud is, dat jy nie in die huwelik is as deel van die kerk met Jesus. Vind nou al wat jy nodig het in hom. Want dit is net in hom getrouwd of ongetrouwd, wat ons rarig ware liefde kan ervaar en begin deel, al is het op so klein manier. En liewe gemeente, as jy sukkel in die huwelik in die hierdie dag, en jy hopeloos voel, moenie wanhopig wees nie. Reik vandag uit. Die kerk wil jou lief hê met die liefde van Christus. Moet nie tot die laaste oomblik wag nie. Moet nie wag tot jy die besluit geneem het om met egskeiding voort te gaan nie. Ons het allemaal mekaar nodig. Ook hier. Getroudes het ander getroudes nodig om hulle te help. Getroudes het enkel lopendes nodig om hulle te help, om hulle fokus op Jesus te sit en Jesus alleen. En bo alles, kyk na Jesus Christus. Daar is 'n ware liefde wat nooit vir jou sal opdroog nie. daar is 'n krag om nog aan te gaan, om jou wedloop te loop. Daar is die moed. Amen.